inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest, Mafia.
Tšetšeenielk. Perestroika aegses ja järgses Venemaal ja võib-olla kogu endise NSV Liidu territooriumil olid enim hirmu jõudu tekitavateks kurjategijateks tšetšeeni bandiidid. Olles äärmiselt vägivaldsed ja julmad oma eesmärkide saavutamisel, võtsid nad sageli kasutusele kõige verisemaid vahendeid. Paanilise hirmu põhjuseks oli asjaolu, et mägilaste grupeeringud koosnid enamuses tšetšeenidest ja ingušidest, seega rahvuslikele tavadele ja traditsioonidele rajatud jõukudest. Muude rahvuste esindajad täitsid neis gruppides eranditult teise järgseid ülesandeid. Siin kohal tasuks natuke peatuda tšetšeenide traditsioonidele. See annab mõningas ettekujutuse, miks ühe väikerahva kurjategijad suutsid aastateks tõusta NSV Liidu ja hiljem Venemaa kuritegevus üheks kõige kardetavamaks ja samas julmemaks osaks. Müüdid ja mõistatused tšetšeenide ümber on juba sajandeid vanad. Selle rahva ajalugu on täis sõjakat islami ja võitlust oma naabrite eelkõige Venemaaga. Tšetšeenide ühiskond on tugevalt struktureeritud sugukondade, teipide kaupa. Ühiskonna arengud suunasid selles piirkonnas pidevad sõjad oma iseseisvuse eest, usuliste tõekspidamiste kirevus, religioosne rahvuslik tõrjutus ja isolatsioon. 19. sajandil hakkab levima tšetšeenide hulgas Kadiria, muhameedlaste ühe ordu filosoofia. Edasisel arengul leiab rohkelt kõlapinda džigitism, Kadiria üks harudest. Džigitism propageeris uljust, väga ranget disipliini, oma keskkonda ja kaaslastega kinnistesse ühingutesse sulgumist, sõjalist valmisolekut ja pidevat relvaarjutusi vägivalda võidetute kallal. Batal Haji, nime kandev Kadiri ja Haru, leidis aasta-aastalt ühe enam järgeid ja kuuletujeid. Peal teist maailmasõda, kui tšetšeenid olid oma ajaloose kodumalt Kasahstani ja Siberisse küüditatud, oli just Batal Haji liikumine selleks, mis läbi ühiskassade püüdis toetada rahva ja liidi tegevust ülekohtuste NSV Liidu riiklike otsuste muutmiseks. Raha nendeks ettevõtmisteks ei saadud alati mitte kõige ausamaid teid pidi, aga selline oli kord aeg ja tingimused. Hiljem töötavad ühiskassad kurjategijate rikastumise huvides. Ühiskassade kaudu toimus ühiskonna rikkuse ümberjaotamine. Tšetšeenid on alati olnud väga suletud ja teipide juhtide poolt raudselt kontrollitavad. Seetõttu on paljud protsessid selles ühiskonnas halvasti jälgitavad ja mõistetavad. Esimesed tšetšeeni elukutse kurjategijad ilmusid Moskvasse 1983. aastal. Neid toetsid juba varem NSV Liidu pealinna asunud aserid, kes kauplesid õigemine küll spekuleerisid vaipadega. Enamuses uutest saabunust asusid tegutsema kaubamaja Usbekistan juures. Füüsiliselt tugevad noored mehed otsisid tegevust auto tagavara osadega kauplevatel turgudel ja kaupluste juures. Autoäriga alusse peaaegu kõik hilisemad nimekad pandede juhid. Esialgu toetas noori kaukaaslaste ettevõtmisi Moskva tuntud pettur ja kuritegelik autoriteet Krapiivin. Tänu Moskva allilma toetusele olid noored tšetšeenid Sulemanov ja Altamirov varsti tuntud ja kardetud kurjategijad. Mõlemad mehed olid lühikese ajaga suutnud luua arvukates kaasmaalastes kartmatute bandiitide rühmi. Nad korraldasid röövile kogu NSV Liidu. Moskvasse autosid või nende tagavara osi ostma tulnud nõuti tasu, samuti asuti tegema katust Armeenia sulidele, kes ostumüügi tehingute juures lihtsameelseid rahanukkudega petsid. Edaspidi jagunesid Moskva tšetšeenid kolme rühmituse vahel. Nii neid kutsutigi Kesk, Ostankino ja Lõuna sadama grupeeringud. Keskgrupeeringud juhtis Leji Islamov. Nende huvide ringis oli kesklinna hotellid, prostitutsioon ja suuremad turud. Ühte kokku kontrollisid nad 300 ettevõtet. Ostankino jõuga eesotsas oli Mahmud Suur. See grupeering spetsialiseerus mööbliga spekuleerimisele, toiduainete ja arvutustehnika müügile. Mahmudi kontroll oli Tšetšeenia varustamine Moskvas kõige vajalikuga. Lõunasadama grupeeringu liidriks tõusis Nikolai Sulemanov, keda üüti Hasa, vist tšetšeeni keeles tähendavad varblast. Nemad tegelesid esialgu autodega, mis hiljem paisus suureks kuritegelikus bisnesiks. Alguses jahtisid kurjategijad eelkõige Volga Kass 24 tüüpi autosid. Nende kättesaamiseks ei põlatud ka omanike tapmist. Loodi ka esimesi tööalaseid sidemeid miilitsatega. Suurte alkemaksudega suudeti nii mõnigi vahele jäämine võimudele ära klaarida. 1983. aastal peale seda, kui Moskva miilits oli tõsiselt puistanud aserbaidžaanlaste kuritegelike grupeeringud, võtavad tšetšeenid Uzbekistani juures vabanenud turuosa üle. Sulemanovil oli Lõunasadama piirkonnas juba 1988. aastal 50 võitlejat, keda ta võis käsutada oma äranägemise alusel. Igalt autolt, mis autoturule saabus, sõltumata sellest, kas oli igati korras dokumentidega omaniku sõiduk või siis varastatu, võtsid osa inimesed oma osa. Vastasel juhul seda autot ei müüdud ja selle sõidukiga võis mis tahes juhtuda. Osa allutas endale ka ametliku autokaupluse ning kõik sõidukitega spekuleerijad pidid vastu vaidlematult täitma kurjategija soove. Moskvas toimus siis juba ka esimeste välismaal toodetud autode komisjoni müük. Ka see valdkond libises kiiresti tšetšeenide kätte. Põhja-Moskvas töötsid autokaubajaamad, kus peatusid ja said kaubasaadetisi pika otsa veoautojuhid. Neis jaamades korraldati Kaukaasia suunal transiitvedu. Autokaubajaamad kihasid paljudest erinevatest Kaukaasia rahvaste hulka kuuluvatest autojuhtidest. Tšetšeenid mõissid, milline kulla auk see oli. Peagi korraldasid nad kaukaaslastest autojuhtide abil kodumaale defitsiitsete kaupade ja varastatud asjade vedu. Treileritel veeti sõiduautosid, mööblid, toiduained, elektroonikat, ehitusmaterjale. Ühesõnaga kõike seda, mida Moskvast oli võimalik saada ja mida Kaukaasias müüjas oli võimalik teenida suurt vahelkasu. Ettevõtmine oli niivõrd tulus, et kauplus Uzbekistani juurest tuli osadel kurjategijatel ümber paiknud autokaubajaamades. 1988. aasta lõpul saabusid Moskvasse kinnipidamiskohtadest vabanenud Altan Geriev ja Nuhaev. Aastat tagasi olid nad oma tudengipõlve katkestanud kuritegevuse huvides. Nende initsiatiivil hakati kiiresti ellu viima territooriumite haaramise taktikat. Asi oli selles, et NSV Liidu pealinnas oli arenema hakanud kooperatiivid. Moskva omad kurjategijad olid neid juba maksustanud. Tšetšeenid olid veendunud, et neil on võimalik venelasi tulusamatest kohtadest välja lüüa. See tähendas küll võitlust, aga mägilased olid valmis vajaduse korral üles rivistama kuni 100 relvastatud võitlejat. Kurjategijad suutsid mobiliseerida ka Moskvas õppivaid kaasmaalastest üliõpilasi, mistõttu nende arvukus ning võitlustaktika oli rajatud massilisusele, välkkiiretele uljastele operatsioonidele, piiramatule vägivallale ja tulirelvade kasutamisele. 1989. aastal suutsid nad kokkupõrgetes vene grupeeringutega tappa 4 ja haavata 30 vastast, kandmata ise üldse kaotusi. Vene kantpeade katse mägilasi Uzbekistani juurest välja tõrjuda ebaõnnestus. Sagelised konfliktid ei viinud tulemusteni. Vastupidi, mägilased kasutsid meelsasti tulirelvi ning luuberlased, vene ajakirjanduses enim kajastamist leidnud grupeeringu liikmed, kes musti eriti innukalt taga ajasid, pidid oma eesmärkidest loobuma. 1988. aasta detsembris ründasid tšetšeenid omakorda vene organiseeritud kurjategijaid eliitrestoranis Labyrinth. Mägilaste jultunud kallaletung tuli viinaklaasi taga aega viitvatele kohaliku organiseeritud kuritegevuse liidritele ootamatult. Noa võitluses jäid nad treenitud kaukaaslastele alla ja kuigi seekord surma keegi saanud, tuli meedikutel kümnetele vene kantpeadele arstiabi anda. Tšetšeenid olid aga saavutanud olulise võidu. Baumani grupeering andis mägilaste üle oma parimad ärikohad ning suuremad firmad, kellele nad siiani olid ise katust pakkunud. Kaotunud pool otsis nüüd abi seaduslikult varastelt, kes olevad lubanud õiglase korra Moskvast taastada. Kuid ka varastel ei õnnestunud asja oma tahtsi klattida. Kohvikusais toimunud kokkusaamisel nõudsid vargad tšetšeenidelt tagasitõmbumist ning eelneva olukorra taastamist. Mägilased kasutasid juhust, et vargad kõiki nende liikmed eriti täpselt ei jälginud ja tellisid Uzbekistani juurest endale telefonid elabeväge. Aga enne nende kohale jõudmust läks löömaks. Ja jälle et peale kaukaased. Rasked noaavu said kaks nimekat Moskva varast, kelledega meedikutel oli hiljem palju vaeva eluvajumu sisse puumisel. Hiljemgi otsisid seaduslikud vargad kontakte tšetšeenidega, et Moskva magusamad tegutsemisvalkkond ja paiku jagada. Kuid mägilised loobusid läbi rääkimistest öeldes, me võtame Moskva jõuga, nii nagu sitsiillased omal ajal võtsid New Yorki. Ja tšetšeenid ei piirdud ainult sõnaliste ähvardustega. Peagi korraldasid õppetunni luuberlaste jõugule kohvikus Aatrium Lenini prospektil. Tulemus oli selline, kolm luuberlast said tõsiseid noaavu, neist kaks eluohtlikke. Varsti peale seda korralise 60 kaukaaslast Riia turul mustlaste massilise peksmise. Kuigi sündmus ise tekitas palju kõneainet, ei laekunud miilitsasse ühtegi avaldust. Edaspidi täitsid mustlased vastu vaidlematult kõiki uute peremeste poolt antud korraldusi. Kaukaaslaste tegutsemine rajatud ohvrite loomalikul hirmutamisele. Karistusoperatsioone valmistati hoolikalt ette. Lisaks ohvri elajalikule peksmisele, piinamisele, sandistamisele või tapmisele töödeldi karmilt ka kõiki võimalike tunnistajad. Seetõttu puudusid kuriteo kohta avaldused. Tunnistajad olid kõik kunustanud või nad ei näinud midagi. Kohtuarutluse käigus muutsid nii tunnistajad kui ka kannatanud ütlusi. Lühidalt segadust ja vastuolulist tõestusmaterjade hulgas oli nii palju, et süüdistus nende varal oli raske kokku panna. Tšetšeenidel oli kombeks viia neist sõltuvates äristruktuuridesse või ettevõtetesse omi inimese palgale, kes jälgisid bandiitide ja ettevõtjate omavaheliste kohustuste täpset täitmist, hoidsid eemale teisi võimalike katusepakkujaid, korralised turva- ja kaupade eskortteenuseid, jälgisid võlgade laekumisi, omasid ülevaadet ettevõtte klientuuri üle. Ettenägematuteks juhtudeks oli mägilastel alati valmis kiirreageerimissalk, kes siis 3-4 bandiidi näol olid võimelised väga kiiresti ja intensiivselt intsidenti sekkuma, halastamatult hulljulgelt toorelt. Peagi maksid mägilastele andamid nii šašlõki küpsetajad ja prostituudid, kuni hotellide ja teenindusettevõtete direktoritini välja. 90. aastat algus kadusid tšetšeenid usku kuritegelikkuse avalikust kõigile nähtavast sektorist. NSV Liidu lagunemine andis organiseeritud kuritegevusele enne nägematu võimaluse allutada endale laguneva suurriigi rahandus. Majanduskuritegevus panganduses andis lausa ulmelisi kasemuid. Mahinatsioonide tulemusena kuulusid Venema keskpankade poolt välja maksmisele Kroosnes asuvate ettevõtete ja pankade katteta aviisod. Käivitati raha ümberpumpamise süsteem keskpankades, kommertspankadesse ja seal piiri taga olevatesse pankadesse. Enne kui nõrgalt funksioneerivad riigistruktuurid jõusid vahel astuda, kadusid keskpankadest ja suurettevõtete arvetelt 100 miljonit dollarit. Raha läks katteta ülekannate ja võltsmakse korralduste täitmiseks. See on võib-olla üks möödunud sajandi suurematest afääridest, kus organiseeritud kuritegevus suutis purustada riigi fiskaalsüsteemi. Tšetšeeni kurjategijate üheks tuntumaks meheks on Nikolai Sulemanov. Tõenäoliselt ei olnud Hoza rahvusliku maffia juht. Küll oli aga tema näol tegemist mehega, kes valdas vajaliku informatsiooni ja sidemeid. Sihikindlus ja tahtejõud lõid temast müüdi kui võitjast, kui mehes, kes alati suudab saavutada seda, mida ta tahab. Ja keegi ole võimeda takistama. Üleliiduliselt tegi Hozas kursuse 2,5 miljoni rubla välja pressiv nüüs ettevõtte Sajus International direktorilt Palakirevilt. 80. aastate lõpul oli see summa astronoomiline. Kurjategijad avamiseks tegid lisaks miilitsele tööd ka riikliku julgeoleku operatiivtöötajad. Korrakaitse ametnike püüdluse kroonis edu. Ristiisa arreteerimist näidati üle terve NSV Liidu teleprogrammis Vremja ja Hozast sai kuulsus. Kohus suutis kurjategijasse armulikult, ainult 4 aastat, kuigi tõendamist leidis arvukalt fakte väljapressimiste, piinamiste ja hirmutamiste kohta. Puttõrkas istudes jätkas Hoza oma grupeeringu juhtimist. Sulemanov vabastati enne tähtaegselt. Mees sõitis kodumaale Tšetšeeniasse, kus käis kodusõda president Tudajevi ja tema vastaste, vendade Labasanovite pooldajate vahel. Vennakesed Labasanovid olid kriminaalkurjategijad. Tõsi küll, uutes tingimustes püüdsid poliitikas läbi lüüa. Sulemanov vastus Labasanovite poolele ja tegi sellega vea. Ühe järjekordse intsidendi ajal sai ta haavata ja langistud taevlaste kätte vangi. Mägilaste kombekohaselt ostsid sugulased äpardanud võitleja välja ning peale seda raputas Sulemanov koduma tolmuma jalgadelt ja naases Moskvasse. Siin läks kõik nagu õlitatult. Hoza sai Mercedes autosid remontiva teeninduse jaama juhiks. Sama teenindusettevõtte muuses, mida ta enne räketiga koormas. Autoteenindus oli suurematele ettevõtmistele kattevarjuks, aga samuti ka informatsiooni hankimise allikaks. Nimelt läbi autode sai ta piisavat informatsiooni varakate inimeste kohta. Autoteeninduse direktori rikkusele tõi iga päev kopsakat lisa. Sulemanu ja Tšetšenik kehtestid peaaegu oma kontrolli valuutakaupluste võrgu Berioska üle. Osa korraldas esimesi maksekaartidega seotud pettusi. Kogu ettevõtmine laialdane ning intensiivne. Tõenäoliselt hakkas Risti saab ikka veel taipama, et tema ambitsioonikas võib kalliks maksma minna. Igatahes otsustas ta Saksamaale kolida. Maja küll ostetud, tuttavatega hüvasti jäetud, lahkumiskingitused jagatud. Ent 22. detsembril 1994. aastal tabastada jalutuskäigul surmavalt killeri kuul. Tulistati tumendatud klaasidega ja ilma numbri märkideta autost Vais 2109. Tellimusmõrv. No kes olid selle taga, kes tulistas? Need küsimused jäiki vastuseta. 39-aastane Tšetšeeni ristaisa oli oma maise tegevuse lõpetanud. Tema asemele tulid uued, veelgi julgemad, veelgi ettevõtlikumad, veelgi suuremate sidemetega tegijad. Rahvus ei ole kuritegevuse esmatähtis. Tšetšeen oli lõpetanud, ent keegi jätkas.
Вечером шел к себе домой, и пройти осталось-то улочку всего. Но остановился вдруг Бобик ментовской, два оперативника вышло из него. Что так поздно вечером, документы где? Ну-ка в отделение, я кому сказал? Вот они, наручники, видно быть в беде. И мальчишка вырвался, к дому побежал. Бежал мальчишка от ментов, как черт бежит от ладана. Он знал от старших пацанов, чего ментам тем надобно. Откуда же деньги могут быть 15 лет? В кармане мелочь лишь одна, да пачка сигарет. Но до дома своего он не добежал. По спине дубинкою и всего делов. А когда сержант ему руки заломал, в первый раз козлами он обозвал ментов. Били его в бобике, чтобы он затих, а потом нащупали пачку сигарет. Взяли по одной себе, закурили их и в карман подкинули беленький пакет. Бежал мальчишка от ментов, как черт бежит от ладана. Он знал от старших пацанов, чего ментам тем надобно. Откуда же деньги могут быть 15 лет? В кармане мелочь лишь одна, да пачка сигарет. И бумагу капитан долго составлял, и вопросы хитрые задавал ему. Обещал, что выпустит, лишь бы подписал. А мальчишка не хотел, не хотел в тюрьму. Били его мастерски, так что без синяков, как в родной милиции, лишь умеют бить. А под утро сдрейфили, как бы тут не сдох. И пришлось мальчишку им взять и отпустить. Сбежал мальчишка от ментов, как черт бежит от ладана. И учит младших пацанов, чего ментам тем надобно. И если Бобик тормознет на темной улочке, не попадайтесь, пацаны, ментам на удочке.
Mafia. Mafia.
Krusiinotaari. 5. aprillil 1994. aastal kell 18 saabus Moskva siseasjade peavalitsusse teade relvaintsidendist Toljarni põiktänavas. Kohale saabunud operatiivgrupp selgitas välja, et Krasnopresnaja saunade juures on tundmatu isiku poolt tulirelvast haavatud kaukaaslase välimusega meest pähe ja kaela. Kannatanu oli eratranspordiga toimetatud Potkini nimelisse haiglasse, kus haavatu suri. Seal selgus, et tulistamise ohvriks oli 1948. aastal sündinud Otari Kvantirashvili, Lev Jašini nimelise sportlaste sotsiaalse kaitsefondi president. Otari oli perekonna teine poeg, kes Moskvas oma otsa leidis. 6. augustil 1993. aastal lukkus kummalistel asjaoludel Moskvas suure Jakimenka tänaval Otari vend Amiran Kvantirashvili, keda tunti kui ühte kohaliku kuritegevusautoriteeti. Kes oli siis Gruusia nimega moskvalane, kelle surm üllatas suurt hulk vene kuritegevuse eliidist? Otari sündis Gruusias Stefani linnas, ent suurem osa oma elust veetis Moskvas. Nii nagu paljud kaukaarsased, oli temagi eduka sportlane, oli rahvusvaheline meister klassikalises maadluses. Temperamentse inimesena, aga milline Gruusiin seda ei ole, mängis sageli Sovetska vetellis salaja sartmänge. 1996. aastal tuli kohtulik karistus. Noormes süüdistati vägistamises. 1970. aastal suunati vang kinnipidamiskohas psühhoneuroloogia haiglasse skisofreenia kahtlusega. Kambris oli Otari kaaslaselt kõrva peaküljest ära ammustanud. 80. alguses töötas Kvantirashvili Dünamos treenerina, koondades enda ümber raskejõustiklasi, bokseid, maadleid, tõstjaid, kellest osa ühinesid hiljem kuritegelike grupeeringutega. Otaril olid head suhted Japonšikuga, Peugeotiga, kelle õige nimi oli Kutšolooria, Rafik Svoga, õige nimi Bagdasarjan ja teiste kriminaalsete autoriteetidega. Gruusiinlane kuulus 1980. aastal Japonšiku jõuku. Koos oma venna Amirani, Põkovi ja Ivankoviga maksustasid nad valemängijaid. Kolmelt professionaalselt kaardisulilt lõi nad jõuga välja üle 100 000 rubla. Ivankovi grupp tegutses äärmiselt julmalt. Ohver viidi mõnda suvilasse või mahajäetud majja, kus siis raha välja pressimise huvides piinati kannatanud punaseks ajatud rauaga, triigit ja tulised riik rauaga, peksmisest rääkimata. Altkapital nagu hiljem ka mõned Eesti uusrikkad lõi kokku hotellide spekuleerides. Tavaliselt otsis ta välismaale sinturisti, metropoli või kosmose hotellides. Tema taolisi tegijaid oli Moskvas ligikaudu 200. Vendade Kvantirashvilide jõugus oli tippajal üle 80 kurjategija. Sinna kuulisid mitmed endised sportlased, keda Otari tundis võistlusspordiga tegelemise ajast. Juba 1985. aastal tekkisid Otaril kontaktid Moskva põrandaluste miljonääridega. Vendade Kvantirashvilide üheks sissetuleku allikaks olid hasartmängud. 1984. aastal jõudsid grusiinlaste kaardilaua panused 500 000 rublani. Seega tõsine mäng, mida suutsid endal lubada vähesed. Võidumeesse kauba peale veel ka palja kaunitari. Ent kaotajate saatus oli karm. Ühes mängus 400 000 rubla kaotanud kuritegelik autoriteet Igor Bortski kohustus oma võla tagasi teenima kuriteoga, mida võitjad temalt nõuavad. Kvantirashvilidega koos töötas jutumärkides ka kuulus boksi raskukaalu meister Korotajev, kes isegi kuulsad Muhammed Aliit boksiringis võitnud. Tõsi, Ali parimad aastad olid selleks ajaks juba ammu möödas. Karataevit ennast aga tabas aastad hiljem killeri kuul New Yorkis. Perestroika andis võimaluse kapitali legaliseerimiseks ning all ilm ruttas turgu haarama. Spekulantide järikatega olid kurjategijatel vahekorrad juba varem selgeks tehtud. Organiseeritud kuritegevus pigistas spekulante ja riigivõra riisujaid tõsisemalt kui miilits. Nende äridesse suunati kriminaalkurjategijaid, et oleks tagatud ausus omavahelistes suhetes ning teiste kuritegelike konkurentide eemale tõrjumine tulutoovast mustast turust. Kurjategijate arvetele kandsid ettevõtjad üle uskumatult suuri summasid. Kantpead olid selle ära teeninud. Mustaturu haidele oli loodud suurepärased tingimused oma äriajamiseks. Suhtlemisaldis grusiinlane muutus Moskvas punase maffia omapäraseks PR-i esindajaks. Mõiste punane maffia võttis kasutusele omaaegne legendaarne organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise osakonna ülem Nõude Liidus Aleksandr Gurov. Punane maffia on üldistus endise NSV Liidu aladel tegutsevast organiseeritud kuritegevusest. Tänapäevaks on selle liikmed sõitnud laiali üle kogu maailma. Vaatamata sagedastele omavahelistele konfliktidele on neil palju ühist. Eelkõige ühine kuritegelik subkultuur. Neil kõigil oli ühine lastetuba, NSV Liidu aegsed paranduslikke tööde kolooniad ja vanglad. Ajaga olid välja kujunud omavahelised suhted, alluvusvahekorrad, omad autoriteedid, oma kuritegelik moraal. Ent põhiline neid ühendas vene keel. Seda mõistsid ja valdasid nad kõik. Keel lõi ühtsed arusaamad, keel lõi kuritegelikule subkultuurile tausta, keel ühendas kurjategijaid rahvusele vaatamata. Midagi taolist on raske leida maailma kuritegevuse ajaloost. Vähe on neid kuritegevuse subkultuure, kus valitseks oma filosoofia, milles regulaatorid täna töötaksid sajandite jooksul välja kujunud tavad. Punase maffia omapära on just selle rahvusvahelisuses. Venelased, ukrainlased, kaukaaslased, Kesk-Aasia päritolu kurjategijad, kabaltlased, kõikide jaoks kehtivad justkui ühesugused käitumismallid. Punase maffiaga suhtlevad tihedalt kunagise sotsialistliku laagri organiseeritud kuritegevuse bossid. See ei ole enam kindlatele rahvus- või usutunnistusele rajatud kuritegevuse süsteem, see on midagi enamat, märks enam ohtlikum kui siiani organiseerunud kuritegevus suutis pakkuda. Otari oli selle põlguna tüüpiline esindaja. Ühtevisi hästi oskas ta suhelda temperamentsete kaukaaslastega, kõiki kahtlustavate ja oma traditsioonides kinnipidavate slaavlastega. Tuttav oli ta isegi Vene Föderatsiooni presidendi lähikondlastega. Naeratas ajakirjandusele, oli võrdne partner põrandaluse musta turu bossidele. Kui vaja oli võluv ja leplik, ent võis olla ka lõpmatult julm, vägivalne ning halastamatu. Otari juhtimisel tungis kuritegevus välismajanduse valdkonda. Võeti üle panku, erastati toorainega tegelevad ettevõtteid. Vene Föderatsiooni presidendi allkirjaga dokument andis Kvantirašvilile kuuluva Vene Tennise Akadeemiale, mis sisuliselt oli äriühing maksuvaba tegutsemisõiguse riigi strateegilisse reservi kuuluvate toorainete ja maakidega. Sellest tehingust tulid muinasjutulised kasumid. Konflikte vägilaskehaga Grusiini soovinud. Tavaliselt said partnerid läbirääkimistel aru, et nad on kaotanud oma varanduse, aga mitte elu, ent neil võib ka halvemini minna. Vaatamata sellele, et palju aega on kõmulisest tapmist möödunud, ei ole maffia bossi surmas endiselt selgust. Läbi jookseb sellest asjast aga ka Eesti jälg. Mõrvarelv, Saksa päritoluga väikse kaliibrine sportpüss, oli Soomest ostetud endise sportlase Helleri poolt, just kui Läänema Kaitseliidule. Relv sattus Venemaale ja seal killeri kätte. Hiljem tapeti samasse partiisse kuuluvast püssist Minskis üks kohalik ärimees. Otari Kvantirašvili mõrva põhjuste kohta on käibel parju verisoone. Eelkõige oli see seotud ohvri tulusate äritehingutega. Ühest sellisest oli juba eespool juttu, aga oli veel 1,5 miljardi rubla suurune tehing farmaatsia vallas. Ärid 21. sajandi assotsiatsiooni nimelise aktsiaseltsiga, mis tegeles nafta ja värviliste metallide ekspordiga ning gaasirelvade impordiga. Otari oli osa spordivõistluste, eelkõige hipodromijooksude ja jalgpallivõistluste korraldaja, kus võit määrati kokkuleppe alusel, mitte võistlus välja. Lisaks veel restoranid ja mängupõrgud. Teada oli tema konflikt teise kuulsa kurjategija Silvesteriga, kes kontrollis neil aastatel 60% Moskva väärismetallide turust. Silvestergi lendas mõned kuud hiljem koos oma 600-se Mercedese kõhku, nii et välistatud ei ole ka meeste omavaheline võitlus turu ja võimu nimel. Otari matus kujunes sensatsiooniliseks. Vaganovski surnuaiale kuulsa laulja Võssotski haua kõrvale maetava mafioosu muldasängistamisele kogunsid kuulsad estraaditähed, nagu Josif Kobson, Aleksander Rosenbaum, mitmed olümpiavõitjad, kuulsad kinonäitlejad ja loomulikult kõikide võimsamate kuritegelike rühmituste esindajad. Matuseid turvas, homon.
Aitäh, Raik Saart.